Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 25 ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров конституцияны жаңы долбооруна байланыштуу билдирүү жасап, Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчыларды кескин айыптады.
Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, могу конституция бүгүнкү конституция менен. Именно ошо ханский конституция. Бүт бийлик президенттин колунда.
Президентке ат салышууга БШКга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматовдун пикиринде реформадан да маанилүү аткаруучу иштер азыр көп болууда.
Жаңы келген бийлик бир эле нерсе менен алек. Бул дагы эле мурдагылардан айырмаланган жок. Кайра эле административдик бийликтин күчү менен админресурсту колдонуп шайлоого даярдануу.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баян маектер, ошондой эле басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура социалдык тармактарда белгисиз кишилер Hyundai Porter машинасы менен президентке талапкер болуш үчүн кызматын тапшырган өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун артынан азык түлүк таратып жатат деген видео боюнча териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, ал тасмадагы автоуна Ноокаттын Чечтүү айылынын тургуна тиешелүү экендиги аныкталды. Окуя боюнча топтолгон материалдар 21 ноябрда Бишкек шаардык милициясында Жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Буга чейин башкы прокуратура президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Дахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндөгү материалды караш үчүн борбор шайлоо комиссиясына жөнөткөнүн кабарлаган. 10 январда мүнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого ат салышуу үчүн 63 киши арыз берип, ар кандай себептер менен 13 ашыгы жарыштан чыкты. Кытай тарыхында алгачкы жолу айга учкуч станциясын жөнөттү. Чанья 5 деп аталган станция жер шарынын орбитасына ийгиликтүү чыкты. Кытайлык зонд айга жекшемби 29 ноябрда конору мерчемделүүдө. Чанья 5 станциясы 2 жума океан бур аймагында айдын кыртышын чогултат. Буга чейин бул аймак изилденген эмес. Станция автоматтык түрдө жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай акыркы 44 жылдан бери айдагы геологиялык үлгүнү ташыган долбоорду ишке ашырган мамлекет болуп калмакчы. Ошондой эле мындай миссияны ишке ашырган АКШ жана СССРден кийинки 3-үнчү мамлекет болот. Америкалык аэрокосмостук агенттиги NASA Кытай Чанья 5 айдагы миссиясынын жыйынтыгын эл аралык илимий коомчулук менен бөлүшүп өрнө үмүт тартат. Бул тууралуу NASA'нын Twitter баракчасында айтылат. Кытай темасын улай, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен быйылкы октябрдагы Бишкектеги саясий окуялардан улам Кытай өкмөтү өз ишкерлеринен жана ишканаларынын Кытай аймагы Кыргызстан аймагындагы кызыкчылыктарына жана укуктарынын сакталышына өзгөчө көңүл бурат деди. Бул тууралуу элчи айым 24 ноябрда Кыргызстан Дышкы иштер министрлиги уюштурган жыйында билдирди. Кыргызстан дышкы саясат мекемесинин жетекчиси Руслан Казакбаевдин демилгеси менен Бишкекте өлкөдөгү Кытай ишкерлери катышкан жыйын өттү. Анда эки тараптын баардык багыттагы кызматташтыгы талкууланды. Казакбаев өлкөдөгү абал турукташканын жана кытайлык ишкерлердин коопсуздугуна жана алардын иштөөсүнө шарт түзүлүп, инвестициялык климатты жакшыртуу саясаты жүргүзүлөрүн айтты. Бул кеңири жыйынга өкмөттүн жана президент аппаратынын тийиштүү өкүлдөрү дагы катышты. Элчи Ду Девен айым жетектеген кытайлык өкүлдөр 24 ноябрда Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жолугушканы кабарланган. Тараптар террорчулукка өлкөдөгү чектеринен өткөн кылмыштуулуктун түрлөрүнө жана маңзат соодасына жармашка каршы биргелешип күрөшүү маселелерин талкуулашкан болчу. Кыргыз Республикасы Конституциясы жөнүндөгү мыйзам долбооруна жана Конституциялык кеңешме иштеп чыккан сунуштарга лингвистикалык экспертиза жүргүзүш үчүн атайын топ түзүлдү. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов 24 ноябрда кол койду. 17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлүп, ошол эле күнү кеңешме Жогорку Кеңештин сайтында 17 ноябрда жарыяланган конституциялык долбоорду талкуулоого Конституциянын долбоорун талкуулоого киришти. Долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Коомдук саясий чөйрөдө бул долбоорду сындагандар болсо, Кыргызстан авторитардык президенттик башкарууда түрүнө кайтып, ал түгүл президент хан сыяктуу кеңири бийликке ээ болгону жатат деген кайчы пикирлерди айтууда. 22 ноябрда жаранды активисттер Бишкек шаарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы нааразылык жүрүшкө чыкты. BBC дүйнөлүк кызматы 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айындын тизмесин жарыялады. Бул тизмеге Кыргызстандык көз асистер федерациясынын башчысы активист Гүлназ Жүзбаева да кирди. Ал өкмөттүк документтерди Брайл шерифине өткөрүүгө тынымсыз аракет кылып, көзү асистердин социалдык адаптациясы боюнча программаны ишке ашыргандыгы үчүн тизмеге кошулган. Тубаса көз асист Гүлназ Жүзбаева тууралуу Азаттык 2019 жылы видео баян даярдаган.
Менин атым Гүлназ, көзүм азиз, төрөлгөндө эле.
Кыргызстанда 5000 ашык адам көз азиз адам бар. Алардын көпчүлүгү өздөрү үчүн маанилүү мамлекеттик документтер менен тааныша албайт. Көзү азиздер федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева бул документтерди Брайл шерифине өткөрүлүп, жеткиликтүү болуш үчүн тынымсыз иштеп келет деп жазды BBC.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты кыскача айтып өтсөм. 25 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат. Синоптиктер жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Бишкек шаарында, Нарын облусунда -1.4 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Ысык көлдө 1.6 градус суук болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров Конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу билдирүү жасап, Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчыларды кескин айыптады. Ал Текебаевдин жана анын партиялашы Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери тууралуу да эскертти. Экинчи топ баш мыйзамды реформалага байланыштуу мурдатан Жапаровду сынга алып келген. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Конституциянын жаңы редакциясы жана саясий атаандаштары тууралуу курс билдирүүлөрдү Садыр Жапаров 23 ноябрь күнү кечинде 7 канал аркылуу курган 1 сааттык маегинде жарыялады. Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбооруна 2 сунуш киргизгенин, бирок автору өз эмес экенин белгиледи.
2010 жылы Текебаев жеке кызыкчылык үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттыкмы? Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Менин сунушум мына өкмөттүн президент өкөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз.
Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттик шайлоого аттанган саясатчы референдумду өткөрүүгө эч ким шаштырбай турганын айтты. Өз интервьюсунда Садыр Жапаров баш мыйзамды реформалоого байланыштуу өзүн сынга алган саясатчылар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиядан депутат Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери жөнүндө кеп салды. Жапаров Текебаевди сыйлап унчукпай келгенин, бирок ал бузук кылык кылып ага каршы чыгып жатканын билдирди.
Иши сот иши жүрүп атат да, иши Мегаком боюнча, бая Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Бүгүн дагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп, мына ушинтип конституция түзүп атат, анан Садыр Жапаров узурпация кылган атат, анан диктаторство кылган атат деп мындай бузукулукту Текебаев токтотуш керек.
17 ноябрда 80 депутат сунуштаган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120 90 кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлмөкчү. Бул аралыкта бир катар саясатчылар, анын ичинде экс-президент Роза Отунбаева, депутаттар Өмүрбек Текебаев, Каныбек Иманалиев, мурдагы депутат Садык Шерниаз мыйзам долбоорун сындап чыгышты. Алар жаңы долбоор кабылданса, Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтып жатышат. Буга улай 23 ноябрда активист Темирлан Ормуковдун арызынын негизинде Бишкектин 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Өмүрбек Текебаев Жапаровдун билдирүүсү тууралуу буларга токтолду.
Биринчиден Жапаров өзүнүн деңгээлин көрбөстү. Экинчиден сотко түздөмчүлүк көрсөтмө берди. Ал азыр кандидат болгону менен премьер-министр. Анын достору мамлекетти, парламентти башкарып турат, күч органдарын башкарып турат. Атамбаевден да өткөн басмачылык саясатты улантып атат.
Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. Конституциялык реформадан кийинки талаш тартыштардан улам чыккан бул саясий тирешүү коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштады. Саясий талдоочу Эмиль Жураев кепке кошулду.
Бул интервьюдан кийин кичине бугун чыгарып алгандыр Садыр Жапаров. Мен бир аз конструктивдүүрөөк, ыраттуу жана салмактуу саясатчы боло келет деген үмүт бар.
Демилге парламентте кабыл алынса 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми басма сөздө чыккан макалаларга зереп салып улантабыз. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүшев даярдады.
24kg сайты Кыргызстанда азык түлүккө болгон баанын күндөн күнгө кымбаттап баратканына макала арнады. Айрыкча эт, жумуртка, өсүмдүк майы кымбаттаганын, 1 килограмм уй этинин баасы Бишкекте 427 сомго жеткенин, республиканын айрым аймактарында мындан да кымбат экендигин, соодагерлер тамак аш продуктыларынын баасынын өсүшүн доллардын курсунун өсүшүнө байланыштырып жатышканын жазып чыкты. Экономисттер баанын өсүшүн тышкы карыздардын көбөйүшүнөн көрүшүүдө. Эксперттердин оюнча экономиканы жакшыртуу үчүн өндүрүш тармагындагы жергиликтүү товар өндүрүүнү көбөйтүп, импорттук товарларга болгон көз карандылыкты азайтуу керек. Эксперт Бакыт Дегенбаевдин оюнча, баанын ылдам өсүп кетүүсүнүн башкы фактору өкмөттүн айыл чарба тармагын башкара албагандыгынан болууда. Өкмөт этти кымбаттатып жаткан күнөөлүүлөрдү издегендин ордуна анын себептерин анализдеп чыкканы оң. Доллардын өскөнү буга бир себеп. Экинчи себеби биздин баалардын дүйнөлүк баага теңелүүсү өтө жайбаракаттык менен баратканы. Муну да кылдат анализдеп чыгуу зарыл. Кыргызстандын импорттун басындысынан чыга албай жаткандыгы, импортсуз жашай албай калгандыгы жакшы көрүнүш деле эмес. Өлкөнүн соода тең салмагы жыл сайын начарлоодо. Анткени импортко күнкорлук өскөндөн өсүүдө. Эмне кылуу керек? Өлкөнүн алган багытын түп тамырдан өзгөртүү керек. Эгер ушундай жол менен бара берсек, өлкөгө бир дагы инвестор келбей калат. Тышкы тургай, ички инвесторлор да кете баштады. Бул жаман көрүнүш. Барган сайын эл жакырлана берет. Коомдо нааразылыктар күчөй берет. Жумушсуздук өсө берет. Экспорт түшүп, импорт көбөйө берет. Тышкы карызды доолаган доочулар келе берет деп айтты Бакыт Дегенбаев. Кабарлар маалымат агенттигинин кабарчысына берген маегинде депутат Алтынбек Сулайманов эл революциядан кийин эч кандай өзгөрүүнү көргөн жок. Мен 3 революция жөнүндө айтып жатам. Бирок ага дейли конституция 9 жолу алмашты. Негизги мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн киргизилет. Мамлекеттик бюджетке бүгүн 40 миллиард сом жетпейт. Азыр саясатчылар калп айтканды үйрөнүшкөн. Ким жакшыраак калп айтса, ошол кызматтан кызматка чоңоет. Мындайлардын өзлөрү кетсе балдары келет. Кечээ биз муну конституциялык кеңешмеден көрдүк. Референдум жолу менен эле баарын оңдоп койсо болот дегендер да бар. Ал арада эл гана кыйналууда деп айтты. Дело номер сайты Садыр Жапаровдун хандык конституция деген Текебаевдин конституциясы болгон деп айтканына орун берди. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров 7-чи каналга берген маегинде жаңы конституциянын долбоорунун айланасындагы талашка токтолуп, азыркы сунуш кылынып жаткан конституция 2013 жылы Текебаевдин сунуш кылган конституциясы менен атаандаш катары коюлганын белгилеп, азыркы долбоорду мен жазган эмесмин. Болгону эки сунушумду киргиздим. Анын авторлору академиктер, юристтер менен саясатчылар, Бекболсун Бөрүбашев менен Азимбек Бекназаровдор жана башкалар болгон. Бул долбоорду жазууга коомдук уюмдар да катышкан. Экинчиден, азыркы конституцияга менин сунуштарым төмөнкүдөй. Бүгүн башкаруу системасы парламентке, өкмөткө жана президентке бөлүнгөн. Бүгүн бизде парламентаризм, жеңип келген партия жогорку кеңеште министрлер кабинетин түзөт. А биз болсо конституция эл үчүн кызмат кылсын деп жатабыз. 2013 жылы Текебаев конституцияны өз кызыкчылыгына алмаштырып, биздин өлкөнү саскалып барып тыккан. Менин сунушум премьер министрдин милдетин президент аткарсын дегеним болууда. Дал ошол Текебаевдин конституциясы хандык конституция болгон. Анткени бардык бийликтин ээси жалгыз президент. спикерди да, премьер министрди да, мамлекет башчысы дайындап келген. Бардык баскычтагы сотторду дагы мамлекет башчысы дайындаган. Менин сунушум премьер министрдин милдетин президент аткарсын дегеним. Мен экономика менен иш жүргүзүп, саясий реформа жасагым келет деп айтты. Садыр Жапаров ошондой эле маегинде курултайдын маанисинде түшүндүрүп кетти. Кактус медиа сайты юрист Сания Токтогазиеванын референдумду шайлоо менен чогуу өткөрүү мыйзамсыз деген билдирүүсүн таратты. Юристтин ой боюнча бийлик учурдагы абалга жараша тактикасын өзгөртүүдө. Дайыма ушундай болот. Бийлик конституция жана мыйзам менен иштебегенде ушинтип түшүнүк жана күч менен иштеп калат. 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга парламенттикпи же президенттикпи деген суроолорду койгону жатат деп жазып, сунуш мыйзамсыз. Керек болсо буга жогорку кеңештин 6-чакырылышынын да укугу жок деп айтты. Дело номер сайты кыргызстандыктар Бакиевдердин доруна реваншисттик кайрылып келүүнү токтоткула деп кайрылып жатышат деген макала басты. Макалада саясий партиялардын өкүлдөрү, Кыргызстандын президенттигине талапкерлер жана өлкөнүн жарандык коому, коомдук саясий форумдун катышуучулары кыргызстандыктарга ачык кайрылуу менен чыгышканын 18-ноябрда парламенттин сайтына жогорку кеңештин 80 депутатынын колу коюлган референдум дайындоо жана жаңы конституциянын долбоору жайгашканын, конституцияга өзгөртүүлөрдүн башкы маселеси бийликти бир адамга ролоо болуп жатканын, бул өңдүү чексиз бийлик ал тургай Акаев менен Бакиевде да болбогонун, бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш мындай шартта эч нерсени чече албастыгын, Кыргызстан эгемендигин алгандан берки тарыхында бийликти узурпациялоого каршы күрөшүп келгенин айтуу менен тилекке каршы алдыдагы шайлоодо ушул багытты көздөй бурулганын белгилешти деп жазды.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25-ноябрдагы таңкы эфири. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура социалдык тармактарда белгисиз кишилер Hyundai Porter машинеси менен президентке талапкер болуш үчүн кызматын тапшырган, өкмөт башчы Садыр Жапаровдун атынан азык түлүк таратып жатат деген видео боюнча териштирүү башталды деп маалымдады. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэнь быйылкы октябрда Бишкектеги саясий окуялардан улам Кытай өкмөтү өз ишкерлерин жана ишканалардын Кыргызстан аймагындагы кызыкчылыктарын жана укуктарын сакталышына өзгөчө көңүл бурат деди. BBC дүйнөлүк кызматы 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кыргызстандык активист Гүлназ Жүзбаеваны да киргизди. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 18-ноябрдан бери Өзбекстанда суук түшүп, кар жааганы энергетикалык кризиске алып барды. Ташкентте көп жерде түтүктөр менен от казандары иштен чыгып калды. Региондордо суюлтулган газга кезек күтүү пайда болду. Расмий адамдар кризиске абанын начарлашы жана электр энергиясын керектөөнүн көбөйүшү алып келди дешкени менен эл мындай абал жылдан жылга кайталанарын айтат. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев сентябрда өткөргөн жыйында быйыл кыш адаттан суук болоорун эскертип, Ташкенттин 12 району, ар бир облус жана Каракалпакстан боюнча чечим кабыллалуу тапшырмасын берген. Ошондой эле башкалаанын даярдыгы үчүн премьер-министр Абдулла Арипов ал эми региондор үчүн өкмөт башчынын орун басары Ачылбой Раматов жооп берерин айткан. Бирок аба температурасы төмөндөп, сууктун түшүшү менен Ташкенттин кээ бир райондорунда ысык суу, жылуулук, газ менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учурады. 23-ноябрда авариядан улам 3 районго жылуулук берилбей калды. Өзбекстандын гидромет борбору шаршемби шейшемби күндөрү аба ырайы суук болоорун, кар жаашы мүмкүн экенин эскертүүдө. Телеграм каналдагы маалыматтар боюнча Наманган облусунда зымдар тоңуп калып, бир нече көчөдөгү турак жайлар электр жарыгысыз калды. Намангандын вице-мэри эл менен жолугушууда арзан көмүр менен камсыздарына убада берди. Буга чейин да айрым аткаминерлер кышка көбүрөөк көмүр даярдоо кеңешин айтып келишкен. Социалдык тармактарда быйыл газга жана суюлтулган газга үмүт артпай эле коюш керек деп комментарийлешүүдө. 24-ноябрда блогер жана журналист Зафар Солиджонов телеграм каналына жайгаштырган видеодо Ташлак районунда жергиликтүү тургундар электр энергиясынын, газдын жоктугуна нааразылыгын билдирип жатышканын көрсө болот. Алардын айтымында электр жарыгы үйлөрүнө күнүнө 1 сааттан гана берилет. Элдер райондук акимчиликтен тезинен чара көрүүнү талап кылышты. Борбор шаардын 2 районунда түтүк суукка чыдабай жарылган. Жергиликтүү сайттардын бири быйыл башка региондор жылдардан бери туш болуп келаткан абалды жон териси менен сезерин жазат. Азаттык радиосуна жер-жерлерден кайрылган адамдар ушул суукта кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жатканын айтып беришти.
Мана зымзымыстан кар күппүлдөп жагып,
мына кар жаап атат. Свет жок, иштен жаңы эле келдик. Азыркыга чейин тамак жасай элекпиз. Баарыбыздын жаш балдарыбыз бар. Балдар биринин артынан бири ооруп атат.
Кесалдан башымыз чыкмайапты.
Мана Фаргана шаардык кок ортосунда, мана этажда, мана газды ярышына карата этажда хоолдо болсайбы, мана
Фергана шаарынын так ортосундагы этаж үйдө жашайм. Газ жок. Жер там болсо отун, көмүр менен эптеп оокат кылмакпыз. Тактай жаксакта күн кечирмекпиз. Этаж үйдө эч нерсе кыла албайт экенсиң. Газ толук ачык болсо да үлбүлдө араң күйөт. Кантип тамак пышырасың? Кантип чай кайнатасың буга?
Чой кайнатып болады. Оокат пишир болады. Үй ысытышты умумам гапырмасаң болоберет.
Ошентип жергиликтүү жашоочулар Өзбекстан кышка даяр эмес болуп чыкты деп жетекчилерди сындашууда. Мисалы, Намангандагы Шарханд айылында 45 000 киши 10 күн бою суюлтулган газды күтүп отурушат. Ферганада 200 000ден көп киши электр энергиясыз калды. Расмий адамдар кризиске абанын начарлашы жана электр энергиясын керектөөнүн көбөйүшү алып келди дешкени менен эл мындай абал жылдан жылга кайталанаарын айтат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, уктуруубузду маек менен улантабыз. Президентке ат салышууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматовдун пикиринде реформадан да маанилүү азыр аткарчу иштер көп. Саясатчы октябрдагы элдик толкундоолордон соң бийликке келгендер таза шайлоо өткөрүүнүн аракетин көрбөй жатат деген ойдо. Калмаматов өлкөдөгү абал талапкерлерин чет элден колдоого байланыштуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектеште.
Президенттикке арыз берген 60 ашык адамдын бири болуудасыз. Бул шайлоого кандай себеп менен, кандай ниет менен жана кандай программа менен катышууну каалап жатасыз?
Бул биринчиден биздин жарандык укук жана милдет. Бул шайлоо башка шайлоолордон өзгөчөлүгү өз учурунда эмес өтүп жатат. Бул революциядан кийинки шайлоо, президенттик шайлоо кезексиз өтүп жатат. Ошондуктан биз бул шайлоого сөзсүз түрдө катышууга милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Бул менин жеке адамдык же жарандык же саясий чечимим эмес. Бул мени колдоп аткан, мени ушул чечимди кабыл алууга мажбурлап аткан электораттын чечими.
Октябр окуяларынан кийинки бийликке келген Садыр Жапаров жана анын командасынын жүргүзүп жаткан саясатына ишиңиз чыкпай жаткандыгын ачык айтып жатасыз. Бул жагынан алганда сизди бүгүнкү күндө оппозициячыл талапкер катары деп атасак болобу?
Альтернативалык деп.
Негизги макул болбогон көз карашыңыз эмнеде болууда?
Эми биринчиден мен макул болгонго же болбогонго бир иш болуш керек. А мамлекетте иш жок болсо мен эмнесине макул болуп, эмнесине макул болбошум керек да. Жаңы келген бийлик бир эле нерсе менен алек. Бул дагы эле мурдагылардан айырмаланган жок. Кайра эле административдик бийликтин күчү менен админресурсту колдонуп шайлоого даярдануу, анан экинчиси өздөрүн мындай хандык даражага жеткизип алуу.
Бирок ошол учурда Садыр Жапаров жана анын командасы деги эле октябрдан кийинки бийликке келген адамдар убакыт аз гана болгондугун, президенттик шайлоодон соң реформалар жүргүзүлөрүн убада берип жатпайбы?
Эгер эсиңерде болгон болсо, өкмөткө жүз гана күн берилет. Бирок көп өнүккөн өлкөлөрдө жаңы бийликке келген адамдар алдыңкы 1-2 жумада эле кандай көз карашы бар экенин, өлкө кайсы багытты карманат экенин, экономикалык социалдык багыт кандай нукта жүрөт экенин чагылдыра алышат да. Тилекке каршы жаңы келген бийликтен биз конкреттүү эч нерсе байкай алган жокпуз. Мындайча айтканда видение, көз караш жок.
Сиз өзүңүздү альтернативалуу талапкер катары атап жатасыз. Сиздин альтернативалуу пикириңиз, көз карашыңыз эмнени камтыйт?
Революция сөзсүз өзүнүн максатына жетиш керек. Революция тигил же бул саясатчынын кызматка келип калуусу же эки адамдын ордун алмашуусуна багытталган эмес. Биз бул жолду мындан ары улайбыз. Эгерде ара жолдо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар үчүн өзүнүн мындай саясий жолун токтоткондор болсо, биз аларга каршы эмеспиз.
Революциянын максаты катары эмнелерди санайсыз?
Бул мамлекеттеги адилетсиздик. Мамлекетте адилеттүү башкаруу болуш керек. Бүгүн дагы ошол эле адилетсиздик уланып атат.
Бүгүнкү күндө ошол шайлоонун, мына сиз борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп, өзүңүздүн талапкерликке көрсөтүү үчүн кол топтолуп жаткандыгын белгилеп жатасыз. Бүгүнкү күндө баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөт, чыныгы саясий атаандаштык болот деген үмүт барбы?
Менде андай үмүт жок. Буга бир нече себептер бар. Себеби талапкерлердин арасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров катышып жатат. Биз жаман, аябай кычаас болду деген 2007 жылдагы шайлоодо биз жаман көргөн Сооронбай Шарипович Жээнбеков дагы толук түрдө кызматын тапшырып коюп туруп шайлоого катышкан. Бүгүн Садыр Жапаров президенттик кызматын токтоткону менен, тапшырганы менен өкмөттүн башчылык кызматын убактылуу гана токтотуп койду. Бул деген сөз ал учурда өзүнүн эсебиненби же мамлекеттин эсебиненби, кыскасы резиденцияда жашаганын улантып атат. Бул башкача айтканда мындай костюмун илип коюп кетти креслосуна, бул кайра келем деген белги. Ошол эле учурда анын достору бири прокуратурада, бири жогорку кеңеште, бири улуттук коопсуздук кызматынын башчылыгын ээлеп турат. Мындай кырдаалда мен атаандаштык эркин түрдө болот экенине ишенбейм. И учурдагы жүрүп жаткан кыймыл аракеттеринен мен адилеттүү болот экенине чоң күмөнүм бар. Учурда мен азыр атайын бир улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу даярдап жатам. Бизди артыбыздан 3 күндөн бери аңдып жатышат. Биз буну билебиз, буга биздин кепилдигибиз бар. Ушунун өзү кайсы бир талапкерлерге басым уюштурулуп жатат деп эсептейм.
Сиз айтып жатпайсызбы, бул менин гана жеке чечимим эмес, биздин команданын чечими болду депчи. Сиздин команда деген ким?
Элдин чечими. Бул 1 миллиондон ашык жаштар. Биз жаштардын атынан чыгып жатабыз. Биз алардын каалоо тилектерин, ой максаттарын орундатууга акылыбыз да, эркибиз да, саясий күчүбүз да жетет.
Бирок ошол эле сыяктуу сиз сыяктуу ошо жаштардын атынан, элдин кайсы бир бөлүгүнүн атынан чыгып жатам деген талапкерлер да көп болуп жатпайбы?
Туура, бирок бул жакта моралдык укук деген түшүнүк бар. Бул шайлоо жөн Катардагы шайлоо эмес. Бул революциядан кийинки болуп аткан шайлоо. Демек революцияга чейинки саясий күчтөр сөзсүз түрдө бул жака катышканга моралдык укукка да ээ, милдетке дагы. Алардын бири Садыр Жапаров мындай убактылуу президент болуп иштеди. Алардын катарында мен дагы ушул жолго аттанууга мажбур экенин сезем.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, өлкөдөгү абал саясий, экономикалык, жалпы социалдык абалдын оор экендигин буга чейин деле айтып келгенсиз. Бүгүн кийинки президенттен өлкөнүн мындан аркы багыты, мындан аркы алчу кадамдары көз каранды. Сиздин программаңызда эмнелер камтылган?
Мен чоң кечирим сурайм. Биз азыр талапкер болгондугу үчүн биз программабызды же болбосо биз тигиндей же мындай кылабыз дегенди айта албайт экенбиз. Буюрса жакынкы күндөрдө биз программа менен жалпы журтту тааныштырабыз.
Бирок анда мен суроону башкача берейинчи. Мына азыр конституциялык реформанын алкагында абдан чоң талкуулар болуп жатат. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстан кайсы багытты көздөй кадам ташташы керек?
Биринчиден, эгер бүгүн кечиктирилгис бир нерсени өзгөртүш керек болгон болсо, бул конституция эмес. Бул адамдардын ниетин өзгөртүш керек, турмушка болгон көз карашын өзгөртүш керек. Бул бир эле адамдарга эмес, ушул конституцияны өзгөртөм деп аткан эки тарапка тең ушундай кайрылуу жасамакмын. Экинчиден, конституция ушуну менен 10-жу жолу өзгөргөн атат. Бардык эле келген президенттер ушул конституциядан баштайт. Бул эч кандай натыйжа бербейт экенин, бул бизди туңгуюк алып барат экенин белгиси. Эгерде конституция менен эле жашоо жакшы болгондо 30 жылдык эле мөндүрлүк тарыхыбызда кайсындай бир чоң ийгиликке жетишмекпиз, андайга жетише алган жокпуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринде президенттикке ат салышууга БШКга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматов менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Бул маектин толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбызга дагы жайгаштырдык. Instagram'дан дагы таба аласыз. Ал жактагы тарибибиз азаттык чекит KG. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 25 ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коронавирус элдин жыргалчылыгы, Кытайдын карызы, Жогорку Кеңеш менен президенттин легитимдүүлүгү жана коррупция, эл аралык толеранттуулук үчүн фонду учурда кыргызстандыктардагы дал ушул 5 маселе эң көп ойлондуруп турганын экспресс сурамжылоосуна таянып жарыялады.
Эң негизинен биздин респонденттердин ою боюнча бул коронавирустук инфекциянын жайылышына элдин өзүнүн коопсуздук эрежелерин сактабагандыгын алып чыгып атышат да.
Кыргыз аңгемесинин классикасынан журналист жазуучу Бахтияр Шаматовдун Борис Акей экөөбүз КПСС менен коштошкондо аттуу баянын сунуш кылабыз.
Жей берип курсагы 9 айлык боюндар, аялдан бетер салаңдап кеткен ырайыс бабалар бюрого даярдан деген кабарды укканда бир жума алдын ала жесткий диетага отуруп чандайган курсак ичине тартылгычакты кулкунун тийишарды.
Бизди укканды уланта бериңиз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат. Саламатсыздарбы? АКШнын Пенсильвания штатында президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланды. Штаттын губернатору Том Вульф демократиялык партиянын талапкери Джо Байдендин жеңишке жеткенин жарыялады. Федералдык мыйзам талабына ылайык мен шайлоочулардын добушун Джо Байден жана Камала Харрис алганы жөнүндө документке кол койдум деп жазды Вольф Твиттердеги баракчасына. Немис толкуну, Эдисон Ресерч, социалдык кызмат, NBC жана ABC телеканалдардагы ушундай жыйынтыкты кабарлаганын билдирди, бирок жалпы расмий жыйынтык жарыялана элек. Буга чейин Трамптын юристтери 700 миңдей бюллетени боюнча мыйзам бузулганын, алар жараксыз деп таанышы керек экенин айтып чыгышкан, бирок далилдөөчү жүйө келтиришкен эмес. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйшөмбүдө өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин командасына бийликти өткөрүп алуу жараянынын расмий баштоого уруксат берди. Трамп мындай чечимге өзү макул болгонун жарыялады, бирок шайлоодо жеңилгенин дагы эле моюнга ала элек. Кошмо Штаттарда 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун бейрасмий жыйынтыгына ылайык демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице президент Джо Байден жеңүүчү деп жарыяланган. Байден өлкө боюнча топтогон добуштар жана шайлоо коллегиясынын алдын ала добуштары боюнча алдыга чыккан. 12 декабрда шайлоонун коллегиясынын мүчөлөрү чогулуп жеңүүчүнүн расмий түрдө жарыялайт. Шайланган президенттин инаугурациясы 21 январда өтмөкчү. Кытай тарыхында алгачкы жолу айга учкучсуз станциясын жөнөттү. Чанья 5 деп аталган станция жер шарынын орбитасына ийгиликтүү чыкты. Кытайлык зонд айга жекшемби 29 ноябрда коноору мерчемделүүдө. Чанья 5 станциясы 2 жума океан бур аймагында айдын кыртышын чогултат. Буга чейин бул аймак изилденген эмес. Станция автоматтык түрдө жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай акыркы 44 жылдан бери айдагы геологиялык үлгүнү ташыган долбоорлорду ишке ашырган мамлекет болуп калмакчы. Ошондой эле мындай миссияны ишке ашырган АКШ жана СССРдан кийинки үчүнчү мамлекет болот. Америкалык аэрокосмостук агенттиги NASA Кытай Чанья 5 айдагы миссиясынын жыйынтыгын эл аралык илимий коомчулук менен бөлүшөрүнө үмүт артаарын Твиттердеги баракчасына жазды. Башкы прокуратура президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахам Адумаровдун Орусияда кыргызстандык менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндөгү материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Тасмада Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаровдун Москва шаарындагы эмгек мигранттары менен жолугушуу өткөрүп үгүттүү иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу материал борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жиберилген деп жазылат мекеменин сайтында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахам Адумаров 7 ноябрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан. Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 10 январга белгиленген. Адахам Адумаров талапкер болорун 30 октябрда жарыялаган. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курумбек Дыйканбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат тараткан тергөөнүн маалыматына ылайык, Дыйканбаев 2020 жылдын октябрь айындагы шайлоо өнөктүгүнүн убагында кайсы бир саясий партиянын кызыкчылыгын көздөп, стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинин кызматтан алып саларын айтып, коркутуп 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган. УКМК Дыйканбаев кызмат абалынан пайдаланып мыйзам салган каражатты шайлоо өнөктүгүндө көп добуш алууга колдонгонун билдирүүдө. Учурда атайын кызмат шектүү катары кармалган жогорку кызмат адамына карата сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. 24 ноябрда ал Жазык кодексинин 321-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен шектүү катары кармалды. Учурда атайын кызмат бул фактыга тиешеси бар башка жарандарды аныктоо иштерин жүргүзүп жатат. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курумбек Дыйканбаевдин өзүнөн же жакындарынан жактоочусунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2018 жылы 14 февралда парламенттин мурдагы депутаты Курумбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп дайындалган болчу. Шамдан Меккулиев кыргыз улуттук маданиятынын билим берүү тармагын жана көркөм руханий дөөлөтүн өнүктүрүүгө зор салым кошту. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов баштаган жетекчилердин жана илим билим чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн атынан жарыяланган көңүл айтуу катында белгиленди. Некрологдо кыргыз маданиятына жана билим берүү тармагы оор жоготууга учураганы айтылды. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири, белгилүү акын жана жазуучу Шамдан Меккулиев 24 ноябрда 78 жаш курагында катуу оорудан дүйнө салды. Шамдан Меккулиев 1942 жылы 1 январда Жумгал районунун Чарек айылында туулган.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында муктуруусун негизги бөлүгүн өтөбүз. Коронавирус элдин жыргалчылыгы, Кытайдын карызы, жогорку кеңеш менен президенттин легитимдүүлүгү жана коррупция. Эл аралык толеранттуулук үчүн фонду учурда кыргызстандыктарды дал ушул 5 маселе эң көп ойлондуруп турганын экспресс сурамжылоосуна таянып жарыялады. Бул сурамжылоо 10 ноябрга чейин жүргүзүлүп, ага 400 кыргыз жараны катышкан. Анын жыйынтыгы тууралуу эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Жалал Абаддагы кеңсесинин директору Гүлнур Соорбекова Азаттык радиосуна маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Гүлнур айым, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду экспресс сурамжылоонун жыйынтыгында калкты тынчсыздандырган 5 маселени атады. Алгач ошол маселелер кайсы маселелер экенин кыскача түшүндүрүп бересизби?
Саламатсыз. Биздин сурамжылоонун негизинде биринчи орунда COVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылуусу чыкты. Экинчи орунга бул социалдык маселелер, ошол эле баалардын өсүшү, жашоо каражаттарынын жетишсиздиги, экономикалык кризис дегендей. Үчүнчү менен төртүнчү орун бизде бир эле адамдын айырмасы менен, үчүнчү орунда Кытайга болгон Кыргызстандын тышкы карызы. Ал эми андан кийинки төртүнчү орунда бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана президенттин милдетин аткаруучунун ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугу чыкты. Бешинчи орунда бул коррупция, кыргызча айтканда жемкорлук аныкталды да.
Жалпысынан негизи 9 суроо берилген экен. Ошонун ичинен коронавирустун жайылышы элди көп ойлондуруп жатканын айтып жатасыз. COVID-19 айланасындагы кайсы жагдайлар элди тынчсыздандырып жатат?
Эң негизинен биздин респонденттердин ою боюнча бул коронавирустук инфекциянын жайылышына элдин өзүнүн коопсуздук эрежелерин сактабагандыгын алып чыгып атышат да. Бул ошол эле маска такпагандык, ошол эле дистанцияны сактабагандык, анан ошол эле жанагы мааракелерде катышуу, мааракени өткөрүү, анан мааракелерге катышууну токтотпогондук деп эсептеп атышат. Анан ошону менен эле катар бул биздин өлкөдө дары дармектердин жетишсиздиги же болбосо бааларынын жогору болуп атышы, анан медицина системасынын даяр эместиги, бул ошол эле медперсоналдын жетишсиздиги, ошол эле оборудованиянын жетишсиздиги, ошонун баарын атап кетишти.
Калктын негизги социалдык маселелер дагы элди эң көп ойлондурган экинчи маселенин катарынан орун алган турбайбы? Эл сиздин сурамжылоонун жыйынтыгын алсак, ошо азыр кандай абалда жашап жатат, кандай маселелер бар деп айтсак болот?
Социалдык маселелер боюнча биздин сурамжылоонун жыйынтыгында эң негизги белгилегени биздин респонденттердин бул баалардын тамак ашка жана башка товарларга болгон баалардын жогорулап кетиши акыркы убакыттардагы. Ошол эле учурда бул суроонун дагы жанагы COVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылуусуна да байланышат. Себеби адамдар жумушсуз калгандыгы, ошонун кесепетинен финансылык бир кыйынчылыктарга туш болуп аткандыгы, миграцияга, тышкы миграцияга чыга албай аткандыгы, биздин сырткы мигранттардын финансылык которгон акчаларынан биздин көз карандылыгыбыз, ошонун баардыгын белгилеп кетишти да.
Негизи сиз айткан маселелер ушу пандемия учурунда дагы актуалдуу болбодубу? Анан ушул маалда дагы бир маселе көтөрүлдү, бул ошо Кыргызстандын Кытайга болгон карызы деп э. Анан сиздерде сурамжылоо дагы бул негизги беш көйгөйдүн катарына кошулган экен ошо элдин пикири боюнча. Анан Кытайга карызды төлөө маселесинде дагы мен окуп чыксам элдин пикирлери дагы эки башка экен. Ким төлөшү керек дегендей, ушуну түшүндүрүп бересизби?
Бул маселенин өзү негизги кошулушу бул акыркы убактардагы жанагы өкмөттүн каражат чогултуу боюнча инициативасынын негизинде болду да. Анан ошол эле учурда ошол бул көйгөй үчүнчү орунга келип чыкты. Себеби элди аябай бул да ойлондурат экен. Бизде сурамжылоонун негизинде эң көпчүлүгү эсептеп атышат да, что бул сырткы карызды ким ошол грант кредиттерди мындай максатсыз колдонуп жок кылып жиберген болсо ошолор төлөш керек дегендер бар. Андан кийинки
алар көпчүлүк
орунда турганы, алар көпчүлүктү түзүшөт. Мисалы үчүн сурамжылагандардын 282 адам ошентип эсептеп атышат да. Андан кийинки орунда бул мамлекет алдыбы карызды, демек мамлекет төлөш керек финансылык обязательстволорду деп эсептеп атышат да. Андан кийинки орунда жарандар төлөбөш керек, муну мамлекеттин карызын ошол жеп койгондор лично төлөш керек дегендер болуп атат дагы. Анан дагы бир ой пикир бар, бул өздөрүнүн бул сурамжылоонун негизинде өздөрүнүн ошол акча каражаттарды чогултуп төлөгөнгө макул болгондор да бар экен да.
Алар ошо сурамжылоого катышкандардын канча мындай пайызын түзөт, же канча бөлүгүн түзөт?
Сурамжылоого катышкандардын мисалы үчүн 42 адам ошол даяр экендигин билдиришти да.
400 ашык адамдын э. Анан ушул сурамжылоого катышкан адамдар Кыргызстандын жарандары жогорку кеңештин жана азыркы бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу маселеге дагы ойлонушарын билдиришкен экен. Ушул сурамжылоого катышкандар өз тынчсыздануларын кантип түшүндүрүштү?
Бул маселе боюнча бул биздин азыркы парламент менен президенттин милдетин аткаруучунун мыйзамдуу талаада иштеп аткандыгын ошол ойлондурат экен да. Себеби сурамжылагандардын көпчүлүгү бул жогорку кеңеш, биздин парламент, конституция, биздин действующий азыркы учурдагы турган конституциянын алкагында 5 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин өзүнүн жумушун токтотуш керек болчу деп эсептеп атышат да. Бирок эми сурамжылагандардын арасында мисалы үчүн президент же болбосо президенттин милдетин аткаруучу кандай гана чечим болбосун, мыйзам талаасында болбосо дагы чечим кабыл алууга акысы бар деп да эсептегендер бар да.
Процент жагынан алып караганда, пайыз жагынан алып караганда, мисалы сиздер 400 ашык адамды экспресс сурамжылоого алдык деп жатпайсызбы? Ушул маселеде канчасы ушул туура болуп жатат, канчасы ойлондуруп жатат деп айтып жатат?
Мисалы үчүн 159 аябай эле ойлонуп атыптыр бул мыйзамдуулук тарабын. Анын ичинен 157 мисалы үчүн жогорку кеңешти жумушун токтотуш керек деп атат, иштебеш керек деп. Анан 52 адам мисалы үчүн айтып атат, что президент өзүнүн мыйзам талаасынан сырткары деле кандай болбосо чечим кабыл алууга акысы бар деп.
Башында айткандай, бул экспресс сурамжылоого 9 маселе коюлган турбайбы? Алардын ичинде ошо жумушсуздук да бар, кылмыштуулук да бар, ошондой эле чек ара маселеси да бар. Мисалы 6-нчы катарда чек ара маселеси турган экен. Деги эле ушул коюлган суроолорду жана ага карата элдин жообун эске алганда, азыр Кыргызстандын калкы бийликтен деги эле кандай кадамдарды күтүп жатат, кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатат десек болот?
Негизинен ушул сурамжылоонун алкагында биз бир топторго бөлүп чыктык сунуштардычы. Мисалы үчүн социалдык коргоо багытында мамлекеттик структуралар, мамлекеттик органдар тарабынан азыр эмнени күтүп атышат? Бул сурамжылоого катышкан респонденттердин 41% мисалы үчүн COVID-19 дарылануучу медикаменттердин бир определенный запасын камсыз кылып коюш керек деп атышат да. 33% стационардык жанагы орундарды больницаларда камсыз кылып даярдап коюш керек деп атышат. Ал эми сурамжылоого катышкан 26% респонденттер бул пенсия пособияларын уагында түлөнчүн камсыз кылыш керек биринчи орунда деп атышат. Экономика тармагында кандай сунуштар болуп атат? Сурамдарга катышкан респонденттердин 39% Кыргызстандын өзүндө жумуш орундары түзүлүш керек биринчи учурда деп атышат. Андан кийин 38% бул Кытайдын алдындагы биздин карызды төлөө бул приоритет болуш керек деп атат да. Анан үчүнчү орунда бул бизнести колдоо үчүн сырттан инвестицияларды тартып келүүсү зарыл деп 23% респондент белгилеп кетти. Саясий сферада эң негизги биринчи орунга чыгарып атышат бул коррупция жемкорлук менен күрөшүү туруш керек дечи 25% респонденттер. Андан кийинки орунда 21% бул люстрация боюнча закон кабыл алыныш керек деп атат. Андан кийин бул 19% айтып атат бул мамлекеттик органдардан кылмыштуулук топторунан тазалаш керек депчи мамлекет органдарын жакын жолотойлордон тазалаш керек деп. Анан ошондой эле пайыз менен 19% менен чыгып атат бул мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнүн мындай ачык айкындуулугу мамлекеттик башкарууну реформа жасоо керек деп. Анан дагы бир сунуш болуп атат бул 2020-жылдын декабрь айында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү керек конституциянын алкагында деп 16% респонденттер эсептейт экен.
Мына эми сурам жолун өткөрүүнүн өзүнүн методологиясы бар. Сиздер менчик күнүн 10 ноябрга чейин өткөрүптүрсүздөр. Сиздердин маалыматты окуп чыктым. Анан деги эле канча убакыт камтыды бул сурам жолу? Анан кандай өткөрүлдү? Катышкан кишилер кандай тандалды? Анан канчалык ушул сурам жолу мындай Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгүнүн ой пикирин көрсөтө алат деп айтсак болот?
Биз эми сөзсүз түрдө белгилеп кетиш керек, бул биздин сурам жолу именно мындай терең аналитикалык бир жумуш деп айта албайбыз. Себеби бул экспресс сурам жолу болду. Бул бат убакыттын ичинде элдин оюн гана билгени. Бирок негизи бул сурам жолдо респонденттерге жоопторду тандагандын мындай методологиясында бир нече түрүн тандоо мүмкүнчүлүгү берилген да. Ошондуктан биз ошол бир нече түрүн тандоонун негизинде анан негизги көйгөйдү аныктай алдык. Сурам жолоону биз онлайн Google опросник менен гана жүргүздүк, жөнөкөй түрү менен. Бул сурам жолообузга бизде мисалы үчүн 379 адам негизи 400 жакын адам катышты. Анын көпчүлүк бөлүгүн 60% ашыгын аял кишилер түздү. Биз эми бул ссылканы жөнөтүп өткөргөнбүз да. Анан жаш курагы боюнча карай турган болсок 19 жаштан 35 жашка чейинкилер сурам жолоого катышкандардын көпчүлүк пайызын түштү да 45% жакын ошол именно активдүү бөлүгү ошол 19 жаштан 35 жашка чейинкилер экен. Анан биз бул сурам жолоону өткөргөндө биз жашоочуларга мындай түздөн түз ссылкаларды берип биз менен иштешип жүргөн биз менен байланышы бар адамдарга бул деген ар түрдүү тармактарды камтыганга аракет кылдык. Мунун ичинде жарандык активисттер бар, мунун ичинде жаштар, студенттер, ошол эле учурда жаш активисттер, коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү, диний лидерлер жана башкалар катыша алды да. Бишкек шаарынан, Чүй областынан, Жалал Абад, Ош, Баткент, Талас, Ысык Көл, Нарын баарынан эле катышты. Эми чынын айтканда Нарын менен Таластан бир аз азыраак болду салыштырмалуу. Бирок негизинен мындай ой пикирлер ал жактан деле эсепке алынды. Бул экспресс опрос болгондуктан бул 5 күндүк гана сурам жолоо болду. Бат эле түзүлүп, бат эле сурам жолоо жүргүзүлгөн маалыматтын жыйынтыгын уже 10 ноябрдан кийин эле уже жыйынтыкты чыгарганбыз да.
Гүлнур айым, сизге чоң рахмат маегиңизге.
Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун өкүлү Гүлнур Соорбекова менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосун 25 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. АКШнын Пенсильвания штатында президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкты. Кытай тарыхында алгачкы жолу айга учкучсуз станциясын жөнөттү. Президенттин жогорку кеңеште өкүлү Курманбек Тыйканбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Эми кеп кезеге адабий түрмөктө. Бахтияр Шаматов адабиятка келгенге чейин бир топ жыл партиялык кызматта эгемендик тушунда поезд коштоочу болуп иштеген. Анын журналистикага өтүп, кыргыз окурмандарын сүймөнчүлүгүн арзыган айтылуу дөңгөлөк жылдар, Сахалин сапары деген чыгармаларын жазган. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Бахтияр Шаматовдун Борис Аке экөөбүз КПСС менен коштошкондо деген баянын сунуш кылабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевтен угалы.
Бахтияр Шаматов кадимки Абдырайым Шаматовдун инилеринен, улуу акындын бир тууган инисинин уулу. Сталиндик абакка түшүп, акындык үчүн аябай азап чеккен орошон таланттын жолун Бахтияр улантты. Жалган жалаага кабылып, бийлик куугунтугуна учурабаса, Абдырайым Шаматов замандаш каламдаштарынан кем калбаган, атүгүл алдында турчу акын болмок. Эми авасынын эсесин чыгарып, Бахтияр Шаматов кыра сөз өнөрүн кемелине келтирип, жазгандары окурман журтунун жарпын жазган мыкты туундуларга айланууда. Бахтияр башкаларга окшоп окуя издеп сюжет караштыруу абгерчилигин чекпей, өз башынан өткөн окуяларды кемелине келтирип жазып берет. Анысынын реалдуу негизи бардыгы күндөлүк турмушта кездешүү жагдай шарттарга байланыптурса деле кызыгуу менен окулат. Жана сөз башында айтылган дөңгөлөк жылдар Бишкек Таймс гезитинин саны сайын жарыяланганда окурмандар аны издеп жүрүп таап окуп, басылманын нускасы артып, ойдо жок жерден кыргыз адабияты дагы бир кашкөй талантка толукталган. Бахтияр Шаматов өзгөчө жактырган америкалык жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден романын кыргызчага которуп, чынчыл китепти башына жаздап окуганын, чыгармага карата алоо сүйүү акыры келип аны кыргызчалоого алып келгенин маектеринин биринде белгилеген. Анын үстүнө Бахтиярдын өзүнүн турмуш жолу бир алдын америкалык жазуучунун айтылуу каарманына окшошуп кетет. Окууну бүтүп, айылдык мектепке мугалим болуп иштеп атканда жергиликтүү бийликтин баамын урунуп, райондук партия аткаруу комитетине ишке алынып, кийин айыл өкмөтү олтурган кезинде баарын таштап, баш калага баса берип, темир жолчулукка өтүп кетип атпайбы. Партиялык туруштегидей кызматка жеткен атка минердин кайрадан кара жумушка кайтышы кандайынан келгенде да кызыкко. Социализмден капитализмге өтүүдө мындай окуялар көп болбодубу? Ага эч ким таңданбай эле калды. Кийин темир жолдон кеткенден соң эми журналистиканы чындап багындырайын дедим. Ошо кезде Асаба гезити катуу чыгып аткан маал болчу. Мен да Мартин Иденге окшоп авторлордун жазганын окуйм, бирок өзүмүн жазгандарым деле алардыкынан түк кем эмес экенин билчүмүн. Бир күнү жарыя чыгып калды, гезит кабарчыларды тандап алат деп. Барсам эл толтура экен, акыры өчүрөт жеткенде кирсем талапкерлер менен беседа кылып аткан кадимки эле баратпай экен болуп чыкты. А кишинин кадырман карыларым деген теледеги берүүсүн улам билчүмүн. Көрсөтүүнүн өзүнүн мага түк кызыгы жок эле. Мени тартканы баратпай экенин дагы эле Высоцкийкинден кырылдаган үнү болор эле. Ошентип маңдайында кутум экзамен тапшырып аткансып отурам. Жазып алып барганыма бир сыйра көз чаптырып чыкты да сеники жарайт деди. Башка кеп болбоду, чыгып кете бердим. Ошондон көп узабай Асабаны жаап тынышты, анын ордуна Ак үйдүн клон Асабасы жарыкка чыга баштады. Арманда калган жаным клонуна болсо да киремде орношуп бир жылдай иштеген соң күнү бүттү да тарап кеттик. Кийинчерээк Бишкек Таймс гезитине барып иштеп калдым. Мен абдан сыйлаган агам Нуралы Капаров мыкты адис редактор эмеспи? Гезиттин нускасы саналуу эле айларда кескин жогорулап элге алынып кетти. Анын да түйүнө жетишкенде ким талашканын айтпай эле коеюн, мен Орусияга Сахалинге кетип калдым деп жазат Бахтияр Шаматов. Бахтияр Шаматов үчүн орус кыргыз тилдерине жазуунун айырмасы жок. Экөөндө тең кол менен кармалап көрчүүдөй мыкты текстти жазып таштайт. Азыр кеп калганы жаткан Борис Аке экөөбүз КПСС менен коштошкондон эмес деле реалдуу турмуштан алынган окуялардан курулган чыгарма. Аңгеменин баш каарманы Борис Акенин азан чакыргандагы аты Абдыбарис. Керимкулов Абдыбарис өмүрүнүн кыйла жылын партиянын Лейлиг райкомунда өткөргөн адам. Азыркыча айтканда партиялык атка минер чиновник. Совет мезгилинде чоң кишине дебе партиялык чиновниктин баркы бийик болчу. Анын себебин айтпай эле коелу. Кезде бюро дегенден чиновниктер шимына чычып турчу. Жей берип курсагы 9 айлык боюндар, аялдан бетер салаңдап кеткен ирайыс бабалар бюрого даярдан деген кабарды укканда бир жума алдын ала жесткий диетага отуруп, чандайган курсак ичине тартылгычакты кулкунун тийишер эле.
Ар тор жетекчи атмайлар болсо ого тырышылынып шүмшүйүп, кебетелери концлагерден жаңылы чыккан туткундардай жүдөп кетишчү. Бүйрө дегенде сүрүү ушундай катуу эле, аны бети бурсун дегенчелик кеп. Чиновниктерге жерге азаман өзгөрүлүп кетери эч кимдин оюна жок. Сыртта Горбачевдук кайра куруунун ураандары күпүлдөп, кылым турсак кыйш айгыстай коммунисттик өкүмдөр бийликтин түркүгү копшоло баштаган. Эл арасында барис болуп калган партөөлдүн аны менен иши жок күндөлүк көнүмүш ишинин камында жүрчү. Күндө келип 8 сааттык жумуш аягына чыкканча кабинетте берилип иштечү. Тапшырылган ишти убагында мыкты бүткөрчү. Күндө аткарылчу иштердин арасында айыл-айылга барып текшерип келмей да бар эле. Ошентип Парис акем экөөбүз таң заардан бетибизди атырсам менен 5 сыйрадан айда жешип жууп дегендей зыңгырап кийинип алып бирден папкени колтукка кыса ылдыйкы зонаны көздөй уруп кеттик. Күн мээс ызгыра кайнап турат. А деген демиң оозуңан алоо болуп чыгып турган маал. Менго кичине жупунураак, жеңилирээк кийинип алгам. Парис акем кычыраган аба кирбес костюм шимин кийип, мойнуна кыкыйта галстукта байланып алган. Маңдайынан шоргулоп аккан терге карабай сүрдүү да салмактуу. Жанында киши чыдап туралгыз. Кулумдага жеттик да түз эле селфонун имаратына кирип бардык. Киргенинго кирип бардык, бирок райкомдун инструктурлору бюрого даярдап келе жатыптыр деген кабарды уары менен жетекчи атмайдын кимиси болбосун парткому менен тура чуркап урматтап тосуп алчу да. Селфонун раиси Маннан акенин кабинетине жакындап барып калсак да кел деген жан жок. Иши кылып чото шектүү да. Кабинетке кирсек Маннан раис чалкалап отуруп көк чайдан уруттап коюп деги эле тер деген муртун балта кеспейт. Бюрого даярдайлы дегендер кирип келсе да козголуп койбойт. Бул эмнеси? Абарзел совсем. Абарзел раис эке. Жо, реакция кылды. Жо, мойнун берип уруп оозунан келгиле демиш болду. Барис эке экөөбүз мындай тогот болгон бирөөмгө чыдай албай жарыша бюрого даярдаганы келдик деп жибердик эле Маннан ага бүлкүлдөп күлүп жиберсе болобу? Түү атан көр, мунун дени карты суу эмес го деген шектүү ой экөөбүзгө тең бирдей келди. Эй укаларым, деди раис жайдары тур менен, силер информацияны укпай калган окшойсуңар. Жок, силердин КПСсыңар. Аллаху акбар, тамам, пачак. Энди атайын атартып келсиңер, майли. Силерди жакшылап карап узатып коем, капа болбогула. Арты бахары болсун партиянын. Кеп ушундай, деди да жамбашы майланышкан бирөөнү чакырып тапшырма берди. Анысы жоргулоп чай иче турган канага эрчигиле деди эле башына бирөө муздак суу куюп жибергенсип настроениеси даптала боло түшкөн Барис экем өңү да кара көк тартып өзгөрө түшүптүр. Аны көрүп ичимен бул киши неподам приступ болуп калса исфанага кантип алып кетем деп камтама боло түштүм. Шарт бурулду да чайга сенин кеттик деди. Кетсе кеттик деп артынан баягы орустардын белое солнце пустыни деген киносундагы Петрухага окшоп мен да жөнөдүм. Партиянын жаны чыгып баратканда кайдагы чай да кайдагы пало. Тоба, бирок раис Маннан эке абдан кушу курсант да чото шектүү. Барис эке мындай болорун эч күтпөгөн. Капыс катуу таяк жеген адамдай шылкын уруп мойнун бууган галстугун алып чөнтөк урду да бет келди басып кете берди. Эмне кыларын билбей жолдогу тажик келинден бир табак бал муздагын алып аны менен эле тим болбой калган акчасына арак алып чалагуу болуп калды. Чылымдан буркурата тартып кулундунун асманын түтөтүп турсак алдыбыздан зуу өтүп барып бир УАЗик токтоп калды. Начальник милициянын УАЗиги номерунан тааныдым. Жетип эшигин ачсак чын эле апасы жаанда төрөгөн болушу керек. Уйкусурап ныксырап жаанбайка отурган экен алдыда. Лып чыгып отуруп алдык. Кайдан жүрөсүңөр деп күнкете сурап койду. Таржыма калды айттык. Жаман абалда калган экенсиңер, настроениеңерди көтөрүп алгыла деп отургучтун астынан бир шише чети оюлган аракты сууруп чыгып берди. Ага кошо закускасын да узатты шофёр. Тойдон келет танго. Тосмосу жок эле Барис экем кырдуу стаканды бир эле шыпкап туруп көңтөрүп таштады да. Давай, сен де ичиңди ысытып ал деди. Мен эмне? Аракты суудай ичип, айрым мактанчылыктар айткандай ага нан туурап жеп жүргөн жаш кезим. Толтура куюп туруп атып жибердим да карасам Барис экем жанатан бери бүркөлгөн кабагы чайыттай ачылып карыс-карыс күлүп баягысындай бакылдап кое берди. Тим эле КПСС кайра тирилип келгендей мен да жетин албай ыраазы болуп турдум. Барсакенин КПСС буга чейинки турмушу менен коштошуусу арак менен башталып, арак менен аяктады. Бийликтен ажыроо айрымдар үчүн өлүм, башкалары арманын ачкы суудан чыгарып жаны кылат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн жазуучу Бактияр Шаматовдун Барсаке экөөбүз КПСС менен коштошкондо деген баяны тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-ноябрь шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын.